Казахстанның сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, дүйсенбі күні Иран президенті Махмуд Ахмадинежадтың Қазақстанға 2 күндік ресми сапары басталады. Қазақстанға алғашқы сапармен келетін Ахмадинежад президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп, аймақтық қауіпсіздік ынтымақтастық мәселесін талқылайды және шекаралас Каспий теңізінде балық аулау құқығына қатысты жағдайларды талқылайтын болады. Каспийдің қарауылдырығы бар бекіре балығы жойылу алдында тұрғаны алаңдаушылық тудыруда. Жексенбі күні АҚШ президенті Барак Обама Чехия астанасы Праганың орталығында ядролық қарудан бас тартуға үндеген жолдау жасады. Ашық аспан астында 30 мыңдай қала тұрғындары алдында сөйлеген сөзінде Обама әлемдегі ядролық қаруды жоюға шақырды. АҚШ өзінің ұлттық қауіпсіздік стратегиясында ядролық қарудың рөлін азайту міндеттемесін алды деп айтты ол. Барак Обама өз жолдауында 40 ғабақ соғыс біткенімен ол кезеңнің мыңдаған ядролық қаруы қалып отыр дей келе,
as the only nuclear power to have used a nuclear weapon, the United States has a moral responsibility.
Ядролық қару қолданған алып ел ретінде әрекет етуге Құрама Штаттарда моральдық жауапкершілік бар. Біз бұл істе жалғыз әрекет етіп жетістікке жете алмаймыз, бірақ біз оған жетекшілік етіп бастай аламыз. Сондықтан мен бүгін ашықты айқын түрде бейбітшілік пен әлемнің ядролық қарусыз қауіпсіздігін қарастыратын Американың ұстанымын айтамын, деді ол. Чехия билігі Обаманың сапарына байланысты елде қауіпсіздік шараларын күшейтті. АҚШ президенті Барак Обама сонымен қатар Еуроодақ жетекшілерінің саммитіне қатысты. Еуроодақ төрағалығындағы Чехияда өткен саммитке қатысқан АҚШ президенті Барак Обама Түркияның Еуроодаққа қосылу ұсынысын қолдады. Одақ жетекшілерінің кездесуінде сөйлеген президент Барак Обама 27 мүшесі бар Еуропа одағына ең үлкен мұсылман елі Түркияның қосылуы маңызды деп айтты. Алайда Франция президенті Николя Саркози Түркия Еуропаға емес, Азияға жатады деп оған қарсылығын танытты. Германия канцлері Ангела Меркель Еуропадағының Түркиямен келешек байланыстары туралы мәселе ашық күйінде қалып отыр, деді. Түркия 2005 жылдан бері Еуропадағына мүше болуға ресми кандидат болып келеді, алайда одаққа қосылу жөнінде келіссөздер еуропалық кейбір елдердің Түркияның бұл одаққа енуіне қарсылығынан созылып келеді. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Солтүстік Кореяның ұзақ қашықтыққа соққы беретін соғыс зымыранын сынауына байланысты төтенше жиын өткізді. Бұл отырыс халықаралық айыптаулармен қатар АҚШ пен Жапонияның өтінішімен болып отыр. АҚШ президенті Барак Обама Пхеньянның бұл сынағын арандатушылық қадам деп айыптады. Ол Солтүстік Корея өзінің бұл әрекетімен Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің қарарын бұзды деп айтты. Ресми Вашингтонның хабарлауынша, Солтүстік Кореяның зымыран ұшыруы Құрама Штаттардың зымыраннан қорғаныс жүйесін дамыту қажеттігін көрсетті. Қару-жарақ бақылауы бойынша Ақ үй өкілі Гэри Сеймур журналистерге айтқанында, Солтүстік Кореяның зымыран сынағын жасауы Құрама Штаттар мен оның Азиядағы одақтастарын қорғау мақсатында зымыран қорғаныс жүйесін дамытудың қажеттігін танытты, деді. Сеймурдың айтуынша, Пхеньянның бұл әрекеті көрші Оңтүстік Корея мен Жапонияға ғана төнген қауіп емес, Ресей және Қытайға да салдарын тигізеді. Прагадағы сапарында Барак Обама, АҚШ-қа Ираннан ядролық қауіп төніп тұр, егер Техран өз дегенінен қайтпаса, Вашингтон, Чехия мен Польшада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнатады, деді. Пәкістан полициясының хабарлауынша, елдің солтүстігіндегі шииттер мешітінде болған жарылыстан 12 адамның өмірі қиылып, 50-ден аса кісі жарақат алды. Жарылыс Чаквал қаласындағы мешітте діни шара өтіп жатқанда болды. АҚШ-тың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша елшісі Ричард Холбрук Ауғанстан мен АҚШ күштерінің жетекшілерімен келіссөз өткізу үшін Кабулға барды. Оның Ауғанстанға сапары Страсбургтегі НАТО саммитінен кейін болып отыр. НАТО саммитінде альянс жетекшілері тамыздың 20-сында өтетін Ауғанстандағы президенттік сайлаудың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бұл елге қосымша 3000 әскер жіберуге келіскен. Жексенбі күні македониялықтар президенттік сайлаудың екінші сатысында дауыс берді. Қауіпсіздік шараларын күшейткен билік сайлауға қатысты қақтығыстардың алдын алуға тырысып, сонымен қатар үкімет 2,1 миллион халқы бар бұрынғы Югославия республикасының НАТО мен Еуропа одағына қосылу мүмкіндігіне кері салдарын тигізуі мүмкін заңсыздықтарға жол бермеуге тырысты. Дауыс берушілер, президенттіктен үміткерлер, Македонияның ұлттық бірлігі демократиялық партиясының өкілі Георгий Иванов пен Македония социал-демократиялық одағынан түскен Любомир Форчковский арасында таңдау жасады. Президенттік сайлаудың алғашқы сатысы 2 апта бұрын өткен болатын. Жексенбі күні Молдовадағы дауыс берушілер парламенттік сайлауға қатысты. Сауалнамаларға қарағанда 4 миллион халқы бар бұрынғы совет елінде биліктің коммунистер партиясы алда келеді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мәліметтеріне қарағанда сайлауға дайындық жалпы алғанда ашық әрі кәсіби деңгейде өтті. Дегенмен кейбір дауыс беру тізімдерінің жасалып қоюы мен ақпарат құралдарында биліктің партиясына басымдық берілгені сияқты заң бұзушылықтар бар, деді еуропалық бақылаушылар. НАТО'нун 2 күндүк саммитинен кийин таратылган мандемеде Солтүстүк Альянстын 28 жетекчиси азыркы келишпеушиликтерге карамастан Ресей НАТО'нун маңызды әріптесі деді. Олар НАТО Ресей кеңесінде ынтымақтастық пен саяси диалогтың нәтижелі болуы үшін қолдан келгенін бәрін жасауға дайын екендіктерін танытты.